Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Ростислава Бендзерука «Сорока, волк и зайчаняты». Братам-зайчаняткам было только несколько тыдняв. Як и все малые, были они бесклопотные и счастливые. Браты нават не спалохались, коли забегли так далеко от своей норки, что отбились от мамы. Зайчаняты, як и раней, бегали на выпередке, гонялись за мотылями, кулялись и гаманили. Нарабили столько шуму, что побудили старую сороку, якая драмала на галине дуба.
«Бач, расшумелися! Молчать, малеча!» —
прикрикнула сорока на зайчанят. Але тыя так разгуляліся, што нават не звярнулі ўвагі на сароку.
«Калі мяне не слухаецеся, дык воўк вас навучыць!»
— вырашыла яна і паляцела шукаць воўка. Шэры адпачываў пад яліною, схаваўшыся ў цяньку.
«Спіш, стары лайдак!» —
прысаромила яго сарока.
«А непадалёк зайцы гуляюць, і цябе не баяцца!»
«Як не баяцца?» Адразу ж прачнуўся воўк і клацнуў зубамі. «Я галодны! Хутчэй вядзі мяне да іх!»
Сарока нізка ляцела над кустамі, воўк бег следам. Наблізіўшыся да палянкі, сарока папярэдзіла.
«Тут трэба цішэй, зайцы блізка!»
Шэры і стараўся ступаць паціху, але пад нагу трапіла сухая галінка і моцна трэснула. Рэха пакацілася па лесе. Зайчанятам здалося, што гэта стрэл. Спужаліся браты, кінуліся ў розныя бакі. Воўк пабег спярша за адным, потым за другім, але зайчаняткаў і след прастыў. Воўк толькі аблізнуўся і яшчэ раз клацнуў зубамі.
«Няўклюда! Ніводнага не злавіў!» — дакарала яго сарока.
«Выбіраў, каторы з іх большы!» — апраўдваўся шэры.
«І правду кажуць, за двума зайцамі пагонішся, ніводнага не зловіш!» — заківала галавою сарока. «А можа, яно і лепш? Затое цяпер зайчаняты ведаюць, як ад ваўка ратавацца!»
Вось такая цікавая гісторыя. І ты, мой маленькі, дапамагай братам нашым меншым, звяркам і птушачкам. Но цяпер кладзіся адпачываць. Светлых табе сноў, малыш.
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснули.
Каменьчик узорную стюжу, кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
танцавалі і спявалі так само для нас.
Малюнки штанёвы як краски, узы ходзяць у сіняй журбе. Малюнкай з гэтай вечнае каскі, прынцы ружа прысняцца табе.
Бабулі маёй песні доўгія. Разматае клубок з новай казкаю. Прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю. Хоча лапкі пагрэць, завуркоча ён, не гуляць, не дурэць. Нам не хочацца. Вось і дзень прыляцеў, і не спіцца нам. Бабка казкі пляце. Чараўніцаю.